Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Ivo Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Tadić za Božić na Kosovu. Uprkos kolebanjima, dinar stabilan, kaže guverner Narodne banke. Sve više građana tuži Srbiju sudu za ljudska prava u Strasburu. Više od 30 ljudi poginulo u zatvorskom obračunu u Meksiku. Evropska unija dala zeleno svetlo za sankcije Iranu. Do kraja dana oblačno, uveče kiša, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti o evropskoj perspektivi Srbije u svetlu odnosa sa Kosovom. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori bivši zamenik specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo, Albert Rowan.
Pitanje priznavanja će ostati otvorenom, a pokrenut će se onda kada Srbija jednog dana bude spremna da se učloni u Evropsku uniju, zato što bez normalizacije odnosa sa Kosovom, Srbija nikada neće moći biti deo Evropske unije.
Istražujemo ima li Boris Tadić zakonsko pravo da se još jednom kandiduje za šefa države, funkcioner Srpske napredne stranke Marko Đurić i Marko Blagojević iz CESID-a.
Ustav Srbije eksplicitno kaže da isto lice ne može biti birano više od dva puta.
Mnogi čite samo Ustava, redko ko čite i Ustavni zakon, u kojem vrlo jasno stoji da se prvi naredni izbor nakon usvajanja Ustava ima smatrati prvim izborom predsjednika. Dakle, da, on ima pravo da se kandiduje još jednom.
Čućete i šta na čelu sportskih klubova i saveza traže političari i ljudi koji nemaju veze sa sportom. Za naš radio govore ministarka Snežana Samardžić-Marković i reditelj Goršin Stojanović.
Znate kako, na primjer, ja volim skijanje.
Šta mislite o izboru Emira Kusturica? Mislite da on više voli skijanje od vas?
Ako sami skijaši misle da gospodin Kusturica dovoljno voli skijanje, ja nemam razloga da u to sumnjam.
Ili nekakav novac koji ne verujem da je tako velik, ali postoji, ili je osjećanje moći koje također ne treba kao psihološku kategoriju prenebregnuti.
Slede vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Boris Tadić provešće božićne praznike na Kosovu, potvrđeno je u njegovom kabinetu. Na poziv episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija, Tadić će u petak 6. januara biti u manastiru Visoki Dečani, gde će sutradan prisustvovati prazničnoj liturgiji. U Tadića će, kako prenosi Danas, na Kosovu biti i ambasadori Rusije i Belorusije, Aleksandar Konuzin i Vladimir Čušin. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović izjavio je da eventualno održavanje referenduma na severu Kosova nije u državnom interesu i da može dodatno iskomplikovati situaciju.
Mislim da takav referendum nikuda ne vodi. Nikome u ovom trenutku ne treba. Jer ako unapred znamo rezultat tog referenduma, ako unapred znamo da su svi ovdje na severu Kosova i Metohije protiv kosovskih institucija, mislim da je to gubljenje vremena i gubljenje energije. Ali očito je da ovdje politikanstvo, da interesi nekih pojedinaca, političkih partija, pre svega iz Beograda, što gore to bolje, da ovdje situaciju onako komplikovane još više zakomplikuju. Bojim se da ovakvim odlukama ovakvim potezima dovodimo u situaciju da pre svega građani sa severa Kosova i Metohije ulaze u sukob sa svojom državom.
Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vlastimir Matejić izjavio je da će za Kosovo uskoro biti pronađena rješenja prihvatljiva za obe strane i pozvao je političare u Srbiji da građanima saopšte sve troškove i koristi ulaska u Evropsku uniju i preuzmu odgovornost i rizik za svoj stav. Dinar je danas oslabio u odnosu na euro za 0,1%, tako da srednji kurs iznosi 105,87 dinara za euro, objavila je Narodna banka Srbije. Uprkos kolebanjima, dinar je stabilan, rekao je za RTS guverner Dejan Šoškić.
Narodna banka Srbije i do sada i u buduće će intervenisati u situacijama kada proceni da postoji suviše veliki cenovni pritisak u jednom danu na kretanje kursa. Mi nećemo se boriti protiv trenda i to je jedna politika koju mi vodimo već duže vreme. I još jedna stvar koja se često gubi iz vida, to je dinar je započeo prošlu godinu sa kursom od 106,1, završio sa kursom od 105,8, dakle to je po mom mišljenju apsolutno jedan visoki stepen stabilnosti. Ima uvek fluktuacije najviše i najniže, ali rekao bih da se dinar posebno u poređenju sa drugim valutama u našem neposrednom okruženju koje su u sličnom deviznom aranžmanu kreće vrlo stabilno.
Tržišni inspektori nastavit će da u trgovinskim lancima kontrolišu primjenu vladine uredbe o sniženju marži na 10% za osnovne životne namirnice. Na teren će izaći 338 inspektora, a kontrolom će biti obuhvaćeni svi značajniji snabdevači na republičkom, regionalnom i lokalnom nivou. Broj predstavki protiv države Srbije koje njeni državljani podnose Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu u stalnom su porastu, navodi se u izveštaju zastupnika Srbije pred tim sudom. Nezvanično broj predstavki oko 5000, rekao je zastupnik Slavoljub Carić i precizirao da se najveći broj odnosi na dugotrajanje sudskih postupaka u Srbiji i neizvršavanje pravosnažnih presuda pred domaćim sudovima. Hrvatska ministarka spoljnih poslova Vesna Pusić izjavila je da ta zemlja neće povući tužbe za genocid protiv Srbije ukoliko se ne reše pitanja nestalih, opljačkane imovine i ratnih zločina. Ona je ocenila da se to neće dogoditi brzo i da će biti dosta protivljenja sa obe strane. Poznati bosanski muzičar Kemal Monteno primljen je u klinički bolnički centar Zagreb, prenela je Hrvatska radiotelevizija, navodeći da uzrok nije poznat. Zna se međutim da Monteno već 15 godina boluje od šećerne bolesti. Neki BH mediji navode da je u kritičnom stanju i da je pre nekoliko dana imao srčani udar. Te informacije za sada nisu potvrđene.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 31 zatvorenik je ubijen, a njih 13 povređeno u tuči koja je izbila u zatvoru u Altamiri na severoistoku Meksika. U saopštenju policije navodi se da su preuzeli kontrolu nad situacijom. Neimenovani izvor rekao je France Pressu da se na mesto događaja poslati i pripadnici meksičke vojske. A policajci u Teksasu pucali su i usmrtili učenika 8. razreda u hodniku škole, jer je u njih uperio oružje za koje se posle ispostavilo da je bio vazdušni pištolj. Predstavnik policije Orlando Rodriguez izjavio je da je Jamie Gonzalez imao mnoštvo prilika da spusti oružje, ali da to nije želeo. Supruge zatvorenika koji se nalaze u pritvoru u blizini Karakasa u Venecueli odbile su da napuste zgradu posle posete u koju su došle 31. januara, a od vlade zahtevaju da se ubrzaju suđenja. Ministarka zadužena za zatvorske ustanove izjavila je da je 800 žena i 150 dece odlučilo da se sami kidnapuju i da ne žele da napuste zatvor. Najmanje 22 osobe poginule su u seriji eksplozija u dve šiitske četvrti u Bagdadu, što je posljednji u nizu napada posle odlaska američkih vojnika prošlog mjeseca. Ministri spoljnih poslova Evropske unije su se saglasili s embargom na iransku naftu, ali su dodali da je neophodno više vremena da bi se razmotrilo kada da počne primjena. Francuska želi da datum bude određen na sastanku 30. januara. Nemica Grit Funke iz Berlina na svet je donela ćerke bliznakinje, od kojih je jedna bela, a druga tamnoputa, što se statistički dešava jednom u milion slučajeva. Kako piše Bild, Grit i njen partner iz Nigerije bili su zapanjeni kada su vidjeli da su im ćerke različite boje kože, ali kažu da su presrećni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekadašnji zamjenik bivšeg specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija za Kosovo Albert Rohan izjavio je u intervju za Radio Slobodna Evropa da će se pitanje priznanja Kosova od strane Srbije pokrenuti onda kada Beograd bude spreman da se priključi Evropskoj uniji, jer bez normalizacije odnosa sa Kosovom Srbija neće moći da bude deo Unije. Priredila Amra Zajneli.
Austrijski diplomat Albert Rohan ističe da je važno da Srbija normalizuje odnose sa Kosovom i da dijalogom omogući praktične sporazume koji su u prošlosti bili nemogući.
Pitanje priznavanja će ostati otvorenom, a pokrenut će se onda kada Srbija jednog dana bude spremna da se učloni u Evropsku uniju, zato što bez normalizacije odnosa sa Kosovom Srbija nikada neće moći biti deo Evropske unije, i to je jasno, kazao je Rohan. On dodaje da pored postizanja sporazuma između Prištine i Beograda važno je njihovo sprovođenje, te od Evropske unije očekuje da će izvršiti veći pritisak tokom narednih mjeseci kako bi se više postiglo. Mislim da je ceo proces dijaloga, kao što je na primjer sloboda kretanja, koristan za ljude, a ukoliko postoji granična kontrola između Kosova i Srbije, to je za dobro i Kosova i Srbije. Interes svi je da se zaustavi ilegalna trgovina koja i dalje traje. Pozitivan je proces, ali ono što je potrebno jesu rezultati, kazuje Rohan. Nekadašnji zamjenik bivše specijalnog izaslanika UN-a za status Kosova također navodi da Tisarijev plan i dalje ostaje jedino prihvatljivo rješenje za sever Kosova. To omogućava srpskoj zajednici da odlučuje unutar legalnih struktura na Kosovu. Ukoliko opštine na severu iskoriste ovu mogućnost, kao što to rade ostale na Kosovu, to bi im omogućilo jedan legitiman život u okviru Atisarijevog plana. Mogli bi održavati veze sa srpskim institucijama, primati plate, školovati se na srpskom jeziku, naglasio je Rohan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trebalo je da prođe punih 11 godina od rušenja režima Slobodana Miloševića da bi njegov naslednik na čelu Socijalističke partije Srbije smogao snage da izgovori nešto što bi ličilo na izvinjenje. U toj izjavi, međutim, još uvek nema ni reči kajanja zbog ratova 90-ih, zbog žrtava etničkih čišćenja ili bede u koju su bačeni stanovnici Srbije. Ocenjuju sagovornici u prilogu Branke Trivić.
Dačićemo, mogli bismo da se izvinimo zbog problema zbog kojih smo možda delom bili krivi i mi, uopšte ne može da se primi kao izvinjenje, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Žarko Koreć, lider Socijaldemokratske unije i borac protiv Miloševićevog režima.
Dačić uradio je ne samo cinično, nego i potpuno beskrupulozno odnosu na odgovornost koja je Socijalistička partija Srbije i njen tadašnji predsjednik Slobodan Milošević imalo u odnosu na raspad Jugoslavije, zločine koji su učinjene i ogromnu nepravdu koju je učinjena milionima ljudi. Dakle, Dačić kaže sljedeće: ja bih mogao da se izvinim. On ne kaže izvinio sam se, nego mogao bih da se izvinim, i dodaje za svaki slučaj za ono za što je delimično odgovorna Socijalistička partija Srbije. Dakle, ako imate dva kondicionala u izvinjenju, prvi je da bi mogli, ali ne izvinjavate se još uvijek, i drugo, da je to delimična nekako odgovornost, onda me zaista interesuje s kojim pravom se to uopšte zove izvinjenje.
Neko ko danas ima 20 godina iz Dačićevog izvinjenja ne bi shvatio o čemu se tih 90-ih godina radilo, pa je u tom smislu to izvinjenje nekompletno, smatra Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Mislim da je to kao početak možda dobar način da se krene u prošlost, međutim nije dovoljan u svakom slučaju, zato što ne objašnjava ni ulogu socijalističke partije, ali ni drugih partija koje su u to vrijeme bile aktualne i koje su manje više podržale taj program. Smatram da treba još staviti dati korak napred.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ocenjuje da se u Dačićevom izvinjenju ne vidi šta je to u njegovoj partiji novo u odnosu na politiku 90-ih.
Ja mislim da Ivica Dačić spada u sposobne političare koji, mislim, da ima svest u tome da se ti nagomilani problemi iz prošlosti sve više predstavljaju kao opstrukcija za bilo koga u ovoj zemlji, pa i za njegovu partiju. S obzirom da je njegova partija imala tu ključnu ulogu u 90-im godinama, vrlo je važno da se građanima objasni šta je to novo u odnosu na politiku iz 90-ih. On je u pravu kad kaže da su mnogi problemi danas zaoštreniji nego što su bili 90-ih, jer u to vreme Srbija je i tadašnja Jugoslavija još uvijek bila zemlja koja je imala jedan nivo razvoja, a danas smo 11 godina poslije tih takozvanih promjena još uvijek na samom početku. Što se tiče tranzicije, promjene političkog i ekonomskog sistema, znači on apsolutno pravilno fokusira probleme, ali u stvari ne daje objašnjenje do kraja za njih.
Ovdje smo naučili da se političarima ništa ne može vjerovati, a posebno da im se ne može vjerovati u predizborno vrijeme. Dačićevo izvinjenje u tom smislu nije iskreno i ono je plasirano za jednokratnu izbornu upotrebu, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Filip David, pisac i profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.
Mislim da je to plasirano kao neka vrsta ponude Demokratskoj stranci da se nastavi ta saradnja, jer je dosta kritike u Demokratskoj stranci, a i onima koji su bliski Demokratskoj stranci, bilo na tu koaliciju sa Dačićem. Ali ne treba zaboraviti da je pre samo mjesec i pol dana Dačić izjavio otprilike nešto što je vrlo slično onom Miloševiću: ako ne umemo da radimo, umemo se bijemo. Pa je onda bilo Mrkonjićeve izjave u vezi sa Miloševićem, dakle njegovih najbližih saradnika. Prema tome, tome, to je za jednokratnu upotrebu, tako da kažem. Da bi se zaista izvinjenje prihvatilo i da bi ono nešto značilo, potrebno je su korenite promjene u samom programu te stranke. Da se sa reći pređe na dela. Međutim, ovdje ima mnogo, mnogo reći i više se rećima ne veruje.
I Žarko Korec smatra da je Dačićevo izvinjenje zapravo cinična predizborna manipulacija.
Dačić je sam lično bio jedan od visokih funkcionera Socijalističke partije Srbije u tom periodu kao mlad čovjek, bio je njen portparol i miljenik inače Slobodana Miloševića i mene nimalo ne čudi ovaj cinizam i ovi kondicionali, ova uslovljavanja s obzirom da bi on morao govoriti o svojoj ličnoj odgovornosti koju on apsolutno nikada nije pomenuo. To on samo pokazuje kako izgleda nova takozvana Socijalistička partija Srbije, stožer nekakve proevropske orijentacije Srbije. Ona ne da nema snage da uputi jedno jasno izvinjenje i da time makar simbolički napravi raskid nekakav moralni sa tom politikom, već kada pokušava to da uradi, ona u stvari pravi samo jedno cinično manipulaciju da bi dobila još neki glas lakovernih građana, eventualno koji još ima u Srbiji za buduće izbore koji će biti kroz 3 mjeseca.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Boris Tadić za Božić na Kosovu. Uprkos kolebanjima, dinar stabilan, kaže guverner Narodne banke. Sve više građana tuži Srbiju sudu za ljudska prava u Strasburu. Više od 30 ljudi poginulo u zatvorskom obračunu u Meksiku. Evropska unija dala zeleno svetlo za sankcije Iranu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za građane Srbije će 2012. biti godina političkih promjena na svim nivoima. Osim parlamentarnih, morat će da budu održani i predsjednički izbori. Bio je to povod da se u javnosti postavi pitanje zakonske mogućnosti ponovne kandidature Borisa Tadića, koji funkciju predsjednika neprekidno obavlja od jula 2004. Pripremio Ognjen Zorić.
Da li namerava da u toj trci ponovo učestvuje, za sada se, barem zvanično, nije izjasnio. Pojedine njegove izjave nagovestile su međutim takvu mogućnost, s obzirom da funkciju predsjednika obavlja skoro 8 godina kroz 2 mandata i da bi, ukoliko bi pobedio, predsjednik bio još 5, kritičari su Tadića počeli i da porede sa liderima država koje se ne mogu pohvaliti visokim stepenom demokratije. Pitanje koje opozicija postavlja glasi, da li bi eventualna kandidatura bila u skladu sa Ustavom, s obzirom da taj akt predviđa da niko ne može da se kandiduje više od 2 puta. Kandidatura bi tako za Marka Đurića, funkcionera najveće opozicione Srpske napredne stranke, čiji je lider Tomislav Nikolić, podsjetimo, od Tadića već 2 puta izgubio predsjedničku trku, svakako predstavljala kršenje Ustava.
Najnormalnija stvar u demokratskim državama i jedna od osnovnih karakteristika demokratskog uređenja jeste da se političari, pogotovo oni na najvišim funkcijama, posle 2 mandata odmore od politike. Naravno, kod nas to jeste i ustavna obaveza, kao i mnogim zemljama. Dakle, Ustav Srbije eksplicitno kaže da isto lice ne može biti birano više od 2 puta na funkciju predsjednika Republike.
Postoje međutim i drugačija tumačenja. Druga škola mišljenja naime kaže da je Tadić prvi mandat dobio u vreme tadašnje državne zajednice Srbije i Crne Gore, te da se on ne računa, već da se broji samo aktuelni iz 2008. odnosno prvi otkada je Srbija odvajanjem Crne Gore maja 2006. postala samostalna država. Marko Blagojević, programski direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, kaže da je to definisano i ustavnim zakonom kojim se reguliše sprovođenje Ustava, tako da Tadić, prema njegovom mišljenju, ima zakonsko pravo da se ponovo kandiduje.
U Ustavu istina stoji da jedan čovjek može da obavlja samo 2 puta funkciju predsjednika, međutim mnogi čitaju samo Ustav, a retko ko čita i Ustavni zakon. Zakon o sprovođenju Ustava Republike Srbije, u kojem vrlo jasno stoji u članu 18, ako se ne varam, da se prvi naredni izbor nakon usvajanja Ustava ima smatrati prvim izborom predsjednika. Dakle, zapravo se, ukoliko čitamo to kako treba, prvi mandat Borisa Tadića, na koji je izabran 2004. godine, zapravo ne računa.
Iako ne osporava mogućnosti predviđene ustavnim zakonom, Marko Đurić iz opozicione Srpske napredne stranke i dalje međutim osporava opravdanost eventualne nove kandidature Borisa Tadića. To bi, kako tvrdi, značilo da zakonskim izmenama može večno da se ostaje na čelu države. Uprkos takvim tvrdnjama dela opozicije i javnosti, nekadašnji sudija Vrhovnog suda Srbije Zoran Ivošević smatra da bi tumačenje po kome Tadić ima pravo na još jedan mandat moglo imati opravdanje u zakonu, te da se njegovom trećom, odnosno drugom kandidaturom, ne bi prekršio Ustav.
Odgovor na to pitanje zavisi od toga kada je naš sada važeći Ustav stupio na snagu. To je bio 1. januar 2007. godine. A Ustav se ne može primjenjivati retroaktivno i zato mi se čini da tumačenja po kojima sadašnji predsjednik može biti kandidovan još jednom za tu istu funkciju odgovara sadržini i karakteru našeg Ustava.
Datum predsjedničkih izbora za sada se ne zna, kao ni datum izbora na kojima će građani birati buduće sastave parlamenta i vlade. Državni zvaničnici do sada su kao moguće pominjali kraj aprila ili početak maja. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uoči referenduma o hrvatskom ulasku u Evropsku uniju, ankete najavljuju uspjeh glasanja, baš kao što i sve parlamentarne stranke podržavaju pridruživanje Uniji. Glasni su međutim i protivnici koji sebe zovu ne euroskepticima nego eurorealistima i koji najavljuju i javni protest 7 dana pred referendum, beleži Eni Zebić.
Video spotovi sa porukama čelnih ljudi hrvatske politike, među ostalim i sa porukama ministara u čijim resorima, će se u sljedećim mjesecima najbrže i najsnažnije osjetiti pomaci na bolje. Kampanja na radiju, nacionalnim i lokalnim televizijskim postajama, internetskim portalima, leci u poštanskim sandučićima. Sve to dijelovi su kampanje za referendum o hrvatskom ulasku u Evropsku uniju, jer kako je kazala ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić, priča još nije gotova.
22. siječnja 2012. Hrvatska donosi odluku. Jesmo li mi politički Europa ili nismo politički Europa? Ako kažu da, Hrvatska je članica Europske unije 1.7.2013. Ako kažu ne, cijela stvar se zaustavlja.
Naime, posljednje istraživanje javnog mnijenja pokazuju da bi preko 80% građana izišlo na referendum, da bi 60% glasalo za hrvatski ulazak u Europsku uniju, 33% je protiv, a 7% ispitanika je još neodlučno. Sve hrvatske parlamentarne stranke podržavaju hrvatski ulazak u Europsku uniju. Ima i onih koji se protive, koji sugeriraju da se 22. siječnja iziđe na referendum i glasa protiv. Ovo nije demokratska javna rasprava, nego najobičnija podvala, jer se u 19 dana ne može raspravljati o temi napisane na 100.000 stranica, kaže za naš radio predsjednik udruge Volim Hrvatsku i predstavnik Vijeća za Hrvatsku ne u Europsku uniju Roko Šikić, sugerirajući da se na dan referenduma iziđe i zaokruži protiv.
Razloga je puno, jedan od njih je nepostojanje kvalitetne javne rasprave, nepostojanje dijaloga o argumentima za ulazak i protiv ulaska. Razlog je ne ući u ovome trenutku kada se Europska unija i sama guši pod teretom svojih obmana, a u mojim očima kao dokazanog, neću reći euroskeptika, nego eurorealista, Hrvatska nikada ne treba ući u nikakvu federaciju, mora ostati suverena zemlja, zemlja otvorenih granica, kulturološki otvoreno, ali suverena zemlja koja samo odlučuje svoje sudbine.
Oni će 14. siječnja na središnjem Zagrebačkom trgu održati i javni prosvjed protiv hrvatskog članstva u Uniji. Protiv su i izvan parlamentarni prvaši, a i grupa desno orijentiranih intelektualaca potpisala je peticiju koja traže da se referendum odgodi do drugostupanjske presude Gotovini i Markaču u Hagu. Međutim, kako stvari sada stoje, svi oni jesu i ostaće margina. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Srbiji skoro da ne postoje klubovi ili sportski savezi u kojima na rukovodećim mestima nisu političari ili javne ličnosti koje nemaju veze sa sportom. Iako se ta priča provlači već decenijama, ovaj trend sve je učestaliji, pa se postavlja pitanje i dokle će trajati. Zoran Glavanjić.
Politika se ne sme mešati u sport je izlizana parola koja može da ponese titulu šampiona apsurdnosti u Srbiji, jer se iz godine u godinu ispostavlja da su sportske fotelje zaposeli baš oni koji nikada nisu šutnuli loptu. Najnoviji hitovi u sportskom svetu su ustoličenje Vuka Jeremića, ministra inostranih poslova Srbije, na mesto predsjednika Teniskog saveza, kao i izbor reditelja Emira Kusturice za predsjednika Skijaškog saveza Srbije. Snežana Marković-Samardžić, ministarka sporta u vladi Srbije, rekla nam je da se zalaže za depolitizaciju sporta, ali i da podržava sve koji žele da pomognu.
Znate kako, na primjer, ja volim, recimo, skijanje. Volim ga kao ministar. Ali ima neko ko skijanje više voli od mene, to su sami skijaši. Ako oni nekog izaberu da ih predstavlja, za mene je taj neko legitimni predstavnik skijaša.
Šta mislite o izboru Emira Kusturica?
Ja se nadam da će on pomoći Skijaškom savezu.
Mislite da on više voli skijanje od vas?
Ja sam ministar sporta, ja volim sve sportove najviše od svih u državi. Ali ako sami skijaši misle da gospodin Kusturica dovoljno voli skijanje, ja nemam razloga da u to sumnjam.
Obrazlažući motive svog angažmana, reditelj koji je poznat kao odličan skijaš, izjavio je da će se boriti za razvoj zimskog sporta, dok je ministar poručio da možda nije baš stručan, ali da mnogo voli tenis. Dešava se da se na rukovodećim mestima u klubovima i savezima u Srbiji nalaze čak i biznismeni sa kapitalom sumnjivog porekla, ali su po pravilu političari najbrojniji. Reditelj Gorčin Stojanović, poznat po svojim briljantnim kolumnama o fudbalu, kaže za naš program da se motivi za takav angažman mogu sažeti u jednu reč. Korist.
Ili nekakav novac koji ne verujem da je tako veliki, ali postoji, ili je ono društvena slava koja nije važna na tom određenom mjestu. Tu su važno biti prisutan medijski ili na neki drugi način, možda još važniji lobistički način. I treće je osjećanje moći koje također ne treba kao psihološku kategoriju prenebregnuti.
Iz 90-ih je čuven angažman premijera Mirka Marjanovića, čoveka od najvećeg poverenja Slobodana Miloševića, u upravi FK Partizan, dok se u sadašnje vreme iz Socijalističke partije Srbije u tom klubu ističe Branko Ružić, a u Crvenoj zvezdi to su Petar Škundrić, Aleksandar Antić i donedavno Goran Vesić, kadar Demokratske stranke. Žarko Paspalj, potpredsjednik Olimpijskog komiteta i legenda jugoslovenske košarke, za naš program kaže, ne ulazeći u procjenu da li je to dobro ili loše, da je situacija takva da su političari u srpskom sportu neminovnost.
Današnji sport je uspješan onoliko koliko možda ulošiš u njega i koliko u stvari daš para. Znači ti bez novca ne možeš da funkcioniš. Pošto u ovoj zemlji većina prihoda za sport generalno dolazi iz javnih preduzeća, po formuli je li da javna preduzeća su dio nečije partije, razumiješ, koja je trenutno na vlasti, samim tim i ljudi koji odlučuju koliku će količinu novca ko dobiti su iz politike, jel tako? Ovoga momenta, znači, to je jedan lanac koji je nemoguće zaobići.
Ministarka Snežana Marković-Samardžić smatra da se bivši sportisti često libe da preuzmu odgovornost kao funkcioneri i predlaže nove ideje za bolje rezultate.
Ja bih svakako pozvala da se angažuju naučnici. Mislim da bi to koristilo sportskim savezima, širini sporta. Sport, znate, ima i vaspitnu dimenziju, ima i ekonomsku dimenziju, a ja kao ministar pozdravljam sve što može pomoći sportu.
Žarko Paspalj podsjeća da privatnici ovdje retko ulažu u sport jer im se novac ne vraća i smatra da će sve dok se ne sprovedu korenite reforme trajati veza političara, klubova i saveza.
U toj šemi ima i dobrih primjera gdje ljudi stvarno žele da pomogne na pravi mogući način i nekad to bude sa dobrim rezultatima, nekad prilike novac ide u pogrešnom pravcu. To su stvari koje su tako kod nas i to je jednostavno naša stvarnost.
Ono što se često vidi kao izlaz iz svojevrsnog srpskog sportsko-političkog labirinta je privatizacija klubova, u kojoj bi novi vlasnici snosili finansijske troškove. Dok je rješenje za saveze, zaključuje Gorčin Stojanović, da ljudi van sporta i političari više ne budu tu.
Grebanje o teniske uspehe je prosto neukusna stvar i uspeh Đokovića, njegov lični uspeh. A što se tiče Kusturice i skijanja, tu stvarno nema čovjek šta mnogo da kaže. Pretpostavljam da to ima neke veze sa tim brdsko-planinskim životom tamo na Mokoj Gori ili gde već. Pa sad kakve to veze ima sa takmičarskim skijanjem.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavunjić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Boris Tadić za Božić na Kosovu. Uprkos kolebanjima, dinar stabilan, kaže guverner Narodne banke. Sve više građana tuži Srbiju sudu za ljudska prava u Strasburu. Više od 30 ljudi poginulo u zatvorskom obračunu u Meksiku. Evropska unija dala zeleno svetlo za sankcije Iranu. Do kraja dana biće oblačno, uveče kiša, temperatura do 12 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!